halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, bisha Julaayna waa 8 sanadkuna waa 2020. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacaddana waxaa idin soo jeedinaya Zaare Cilla Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray.
qodobbad aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a diyaar garow xoog leh oo laga dareemayo magaalada Dhuusamareeb oo uu dhowaan ka furmayo shirka madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya.
wadahadal ka dhexeeyey mas-uuliyiinta ama madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee Galmudug oo gogosha dhigtay iyo labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland oo dalbanayay in si ay u yimaadaan magaalada Dhuusamareeb la suurageliyay in ciidanka haramcad ee booliska gaarka ah ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb laga saaro.
qodobada kale aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka xisaa lahaa ee haweenka iyo qoyska.
maahan in yacni aan aragno faamilo la daalaa dhacaya inay biilashii guriga bixiyaan, laakiin aan war u haynin caruurtoodii. marka inaan helno aabayaal soo jeeda indhahana u furan yihiin, diyaarna u ah inay ka badbaadiyaan caruurta waddooyinka taataagan, caruurta xabsiyada ku jirtana dib loo soo saaro.
odayaasha iyo nabadoonka gobolka Soomaalida Itoobiya oo ka hadlay rabshada dhowaanahan ka oognaa dalka Itoobiya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
tirada dhimashada barnaamaxyadii iyo rabshadihii qowmiyadeed ee ka dhacay dalka Itoobiya toddobaadkii lasoo dhaafay kadib dib loo geystay heesaa caan ahaa oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ayaa gaadhay 293 qof, sida lagu sheegay tirakoob ay sameeyeen booliisku. Hajaalo Hundasa oo ahaa fanaan cod u ahaa Oromada oo iyagu isku arka inay yihiin dad la liiday ayaa waxaa toogtay rag aan la garanaynin maalintii Isniintii ee toddobaadkii hore, taasoo sii hurisay xiisado qowmiyadeed oo halis gelinaya xaaladda kala guurka dimuqraadiyadda ee dalkaas. mudaaharaadyo ayaa ka qarxay caasimada Addis Ababa iyo gobolka ku xeeran ee Oromiya oo ah halka ay ku badan yihiin qowmiyadda ugu tirada badan dalkaasi ee Oromada, kuwaasi oo muddo dheer dareemayay in dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba la liiday. saraakiisha ayaa u sababeynaya dhimashada laba arin oo isbiirsaday oo kala ah awood ay adeegsadeen ciidamada amniga iyo rabshadaha ka dhex dhacay qowmiyada. qaar ka mid a dowladaha carabta ayaa sheegay in ay Falastiin ku taageerayaan sidii ay u heli lahayd xuquuqdeeda sharciga ah, xilli Israa'iil ay sheegtay in ay dib u bilaabayso deegaameynta qaybo ka mid ah dhulka Falastiin. dalalkan ayaa waxaa ka mid ah Masar, Imaaraadka Carabta, Jordan, Morocco, Tunisia, Sacuudiga iyo Cumaan iyo weliba kuwo kale. waxay ka digeen in Israa'iil ay sii waddo in ay dhisato dhulka Falastiiniinta, taasi oo jebinaysa qaraarada caalamiga ah. waxaana ay sheegeen inay doonayaan in Israa'iil ay ka baxdo dhammaan dhulka carbeed oo ay dagaaladu ku qabsatay. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa salaasadii shalay qirtay in ay soo baxayaan caddaymo muujinaya in fayraska korona uu hawada ku faafi karo. arrintan ayaa timid kadib markii koox dhakhaatiir ahi ay hay-adda ku booriyeen in ay cusboonaysiiso tilmaamaha ku aadan sida xanuunkan habdhiska neefsiga marah uu dadka u gaari karo. Maria Van Kerkhove oo ka tirsan koox farsamo oo ka tirsan hay-adda WHO hormoodna ka ah la dagaalanka xanuunka ayaa sheegtay in muddaba ay ku guda jireen sida arrintan loo xaqiijin lahaa. WHO ayaa hore u sheegtay in fayraska keena ee COVID-19 uu ku faafo marka dhibco ka soo baxa afka iyo sanka qof xanuunka oo qaba uu qof kale gaarsiiyo ama habneefsigiisa uu maro. hase yeeshee warqad furan oo hay-addan loo diray, taasoo Isniintii la daabacay, ayaa in ka badan 293 saynisyahan oo ku kala sugan 23 dal oo caalamka ah ay soo bandhigeen caddaymo ay sheegeen in fayraska uu hawada hayhaabayo oo dadku hawada ay ku kala qaadi karaan. madaxweynaha Brazil Bolsonaro ayaa sheegtay in 3 shalay laga helay xanuunka coronavirus kadib bilo dhowr ah oo uu yaraysanayay khatarta xanuunka, islamarkaana uu ka madax adeegayay khubarada caafimaadka, iyadoo xitaa fayrasku uu dalkaasi ka dilay 560,000 oo qof. madaxweynaha Brazil oo soo noqday kabtan ciidanka dalkiisa ah ayaa xitaa markii uu caabuqa shaaca ka qaadayay diiday khatarta fayraska isagoo ka soo qaaday hargab yar oo fudud.
aad buu mahadsanyahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinayay warkii dunida halkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. aynu ku bilownay magaalada dhuusamareeb waxaa laga dareemayaa diyaar garow xoogan oo loogu jiro diyaarinta shir madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya halkaasi uga furmaya. ammaanka magaalada ayaa aada loo xoojiyey, waxaana ku qulqulaya magaaladaasi wufuud iyo ilaalada madaxda oo halkaasi sii tegaya. maxamed xulaad xasan ayaa haddaba arrimahaasi ka wareystay wariye cabdulaahi warsame oo ka tirsan telefishin maxalliya iyo idaacadda ciidamada dowladda Soomaaliya.
colaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay. magaalada dhuusamareeb oo xarun u ah maamulka galmudug waxaa tan iyo markii lagu dhawaaqay in madaxda dowlad goboleedyada shirkooda uu ka dhacay oo ka socday diyaar garow sare oo ay wadeen mas-uuliyiinta maamulka galmudug, waxaa la diyaariyey xarumihii ama goobihii ay degi lahaayeen madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada oo madaxweynaha Hirshabeelle ugu soo hormaray uu soo gaaray goordhow magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug. ammaanka magaalada ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey oo waxaa wadooyinka la dhigay ciidamada booliiska iyo kuwa nabadsugidda oo gaadiidka iyo dadweynaha lugeynayaba aad u hubinaya, iyadoo taxadar weyn laga dareemayo marka la fiiriyo sidii xaaladda amniga magaalada ay ahayd. isbeddel weyn ayaa lagu sameeyey baraha kontrol oo aad loo kordhiyey iyo garoonka diyaaradaha oo lagu arkay ciidamo dheeri ah. marka waxaa sidoo kale calamada dowlad goboleedyada la suray meelo badan oo magaalada ka mid a oo aad ka dareemaysid in soo dhaweynta si weyn ay ugu diyaar garoobeen mas-uuliyiinta maamulka degmada.
waxaa jirta war soo baxaya oo sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk Soomaaliya oo magaalada ku sugnaa ay maamul goboleedyada qaarkood dalbadeen in magaalada laga saaro, arrintaa ma jirtaa?
xoolaada inta aan ka ognahay waxaa warbaahinta soo gaaray tan iyo gelinkii dambe ee shalay in uu jiray wadahadal ka dhexeeyey mas-uuliyiinta ama madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galmudug oo gogosha dhigtay iyo labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland oo dalbanayay in si ay u yimaadaan magaalada dhuusamareeb la suuro geliyay in ciidanka haramcad ee booliiska gaarka ah ee ku sugan magaalada dhuusamareeb laga saaro. waxaa wararka oo aad isu soo taray dhowr jeer aan kala xidhiidhnay saraakiisha ciidamadan ay hoos tagaan, kuwa oo xalan loo xaqiijiyey in ciidamadan ugu dambeyn la go-aamiyey inay ka baxaan magaalada. sida maantaba aynu xaqiijinay oo maaragtay aad aragtayba sawirada laga soo qaaday ciidamadii ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee haramcad ee booliiska gaarka ah waxaa daabulay diyaarado dowladda federaalku ay usoo dirtay oo dib ugu celiyey magaalada Muqdisho oo horey looga keenay. marka waxaa halkaa ka muuqatay in maaragtay lagu guuleystay gorgortankii jiray ee ka imaanayay sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta madaxtooyada galmudug.
cabdullaahi, wafdidii la sugayey inay ka qayb galaan kulanka ee maamul goboleedyada ka imaanayay yaa ilaa iyo hadda soo gaaray marka laga reebo madaxweynaha Hirshabeelle oo aadsha horey carabka u dhuftay?
waxaa daqiiqadihii ugu dambeeyey magaalada soo gaaray oo safar dhulka ah oo ay kaga soo ambabaxeen magaalada gaarka ayuu ku yimid ciidamada gaarka ah ee ilaalada madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland oo haatan lagu soo dhaweeyey magaalada. waxaa la socdaa wafdi kale oo hordhaca oo Puntland ka tirsan oo isugu jira wasiiro, xildhibaano iyo agaasimayaal ka tirsan madaxtooyada, kuwa oo sii diyaarin doona halka uu degaya madaxweynaha oo berito ka mid a madax dhowr ah oo caasimada lagu soo dhaweyn doono. waxaa sidoo kale iyana yimid sanatarada iyo xildhibaanada galmudug ku matara dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo Muqdisho ku maqnaa oo ka mid yahay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Maxamed Nuur. marka waxaa socda diyaar garow sare iyo wufuud isdaba jooga oo maanta waxaa degay diyaaradii ugu badnaa ee soo gaaray dhuusamareeb bilihii ugu dambeeyey.
kaasi wuxuu ahaa wariye cabdulaahi warsame oo ku sugan magaalada dhuusamareeb, waxaana u waramayey maxamed culaad xasan.
dhinaca kale, ururada bulshada rayidka ee maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo shirka madaxda maamul goboleedyada la filayo inuu uga furmo magaalada dhuusamareeb maalinta berita ah. warbixin waxaa noo soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh oo ku sugan Baydhabo.
mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa kulan ay yeesheen waxay uga hadleen xaaladda siyaasadda dalka, doorka ururada bulshada rayidka iyo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka oo la filayo inuu ka dhaco magaalada dhuusamareeb. waxay sheegeen mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka koonfur galbeed in waddanka uu galay marxalad doorasho loona baahan yahay in si degan looga gudbo. guddoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya Cabduqaadir Sheekh Cabdiwahaab oo kulanka kadib V O A la hadlay ayaa xusay si looga gudbo marxaladda uu waddanka marayo inay muhiim tahay tixgelinta ku dhaqanka dastuurka si ay u dhacdo doorasho raalli laga wada yahay.
Hadda arrinta ugu muhiimsan ee socoto xasuusha waxay tahay arrintan ku saabsan doorashooyinka. Saddex arrimood ayaa laisku haystaa: doorashada nooca la qabanayo, waqtiga la qabanayo, iyo cidda go-aankaas gaaraysa. Annaga bulshada rayidka ee koonfur galbeed haddaan nahay, waxaad aaminsannahay ku dhaqanka dastuurka iyo sareynta sharciga. Waxaan qabnaa in doorashada dib u dhac inaan lagu sameynin, shaqadaas la qabanayo inuu qabto baarlamaanka sida dastuurka ku qoran. Wax kastoo la qabanayo, shaqo kastoo la qabanayo inuu qabto baarlamaanka iyo guddigii doorashooyinka oo baarlamaanka ansixiyaan oo madaxweynahana labada baarlamaan bay ansixiyaan oo madaxweynahana uu saxeexay. Taas waxay keenaysaa in ku dhaqanka dastuurka ay noqoto mid halboolahwa, taas oo soomaaliya aan ka dhicin dhammaan maaragtay maamuladii soomaaliya laga soo bilaabo kuwii casa ilaa iyo kuwii ugu dambeeyey. Laakiin haddana waxaan aaminsanahay wax kastoo la qabanayo in lagu qabto dastuurka dhexdiisa, waxa dastuurka ogolaanayo iyo waxyaaba dastuurka uu bixinayo. Mashalan, haddaan kasoo qabano in doorashada waqtigeeda lagu qabto dastuurka ku qoran tahay, dadka arrinkaa maamulayo in baarlamaanka ay tahay dastuurka ku qoran tahay, waqtiga la qabanayana way iska caddahay, waa 4 sano markii dhammaatay waay.
Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya Cabduqaadir Sheekh Cabdiwahaab wuxuu dhanka kale sheegay inay soo dhoweynayaan shirka maamul goboleedyada ay ku ballansan yihiin magaalada Dhuuso Mareeb, wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey natiijo shacabka Soomaaliyeed u roon inay kasoo baxdo shirkaasi.
Annaga bulshada rayidka markaan nahay, doorkeena guud ahaan waxa weeye inaan dowladaha maaragtay aan la joogno iyo dowladda federaalkaba inaan ku caawino sidii maaragtay loogu dhaqmi lahaa dastuurka iyo sareynta sharcigan maaragtay priority ugu horeeyo loo siin lahaa. Waxaa kaloo jira maaragtay oo shaqadeen ay tahay inaan dowladaha ku saboot gareyno oo ku caawino sidii loo fuli lahaa sharciga dastuurka keliya maahe, sharciga maaragtay heer goboleedyada iyo sharciga caalamiga oo dhan iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha. Marka annaga koonfur galbeed ahaan haddaan nahay, annaga waxaan raacsannahay maaragtay in iyadoo dastuurka lagu dhaqmaayo, hogaaminta la isku ixtiraamayo, in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inay isu yimaadaan. Waana ku wada hadalnay maamul goboleedkeena, waana raacsannahay meel walba oo Soomaaliya ka tirsan in nabad ka dhacdo. Waxaan taageersannahay go-aanadii maaragtay iyo shirarkii lala yeeshay Somaliland. Waxaan raacsannahay go-aanadii iyo shirarkii kasoo baxay baarlamaanka in aan baarlamaanka matalayo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inaan la aamusinin oo la xirin yaan xoogga saarayna. Waxaan si fiican ugala dardaaranay madaxweynaha koonfur galbeed iyo maarata webdi oo hogaamilayo oo shir kasta ay ka gadgadayaan inay priority siiyaan ku dhaqanka dastuurka iyo maarata sareynta sharciga.
Hadalka ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa kusoo beegmayay xilli madaxda maamul goboleedyada dalka ay dhowaan ku ballansan yihiin magaalada Dhuuso Mareeb, halkaasi oo la filayo inay shir ku yeeshaan oo looga hadlayo marxaladda dalka iyo habka ay u ekaanayso doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
jigjiga madax dhaqameedka iyo waxgaradka kasoo jeeda gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa cambaareeyey diinta dabaad ka hor magaalada Addisababa loogu geystay dad kasoo jeeda qoomiyadda Oromada, kaasoo dhaliyey rabshado ay dad badani ku dhinteen. Wariyaha V O da Haashim Sheekh Cumar Good oo howlo shaqo u jooga magaalada Jigjiga ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
Madax dhaqameedka iyo odayaasha kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xiisadaha ka jira deegaano ka tirsan wadanka Itoobiya. Kadib markii toddobaad ka hor lagu dilay caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa fanaan u dhashay qoomiyadda Oromada, dilkaasi oo ay ka dhasheen qalalaaso iyo isku dhacyo dad shacab ah oo kasoo kala jeeda qoomiyadaha qaarkood, duqeydan iyo waxgaradka kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa idaacadda V O A u sheegay aragtidooda la xidhiidha in wax walba nabadgelyo iyo wada ammaan ah lagu dhameeyo.
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga garaad kulmiye garaad maxamed baa la yidhaahdaa. waxaan aad iyo aad uga xunnahay
dilka fooshaxan ee fanaanka caanka loo keenay falcelintii ka dambeysay ee dad badan oo Itoobiyaan oo waxba galabsan ay ku dhinteen intaba waan cambaareynayna haddaan shacabka Soomaaliyeed nahay taasi tiiraanyan aan u dirayna walaalaha iyo oromo iyo shacabka Itoobiyaanka shacabka Itoobiyaanka walaalaha nahay iyo shacabka oromada walaalaha nahayba waxaan u dirayna dilkaas uu inagu wada dhacay xanuunkaas uu ina wada hayaa deganaansho badan in la muujiyo dhiigga inaan dhiig laga dabageyn si uuna raadkii u burburin kuwa dilay fanaankana waxay doonayaan shucuubta Itoobiya inay madaxa isu geliyaan oo deganaansho aan la helin isbeddelka maanta dalka ka hana qaaday aynu sii hana qaadin in raadkiisa la baabiyo cidda dishay lunto ayay ugu talagaleen marka waxaan ka codsanaynaa walaalahayo inay isdejiyaan dowladdana laga warsugo dowladdana waxaan ka codsanaynaa inuu sarreynta sharcigu shaqeeyo in dembiilayaashii dilkaas geystay maxkamad la horkeeno oo ciqaabtooda helaan ayaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed ee deegaankayga maqlayna waxaan leeyahay nabadgelyada in la ilaaliyo nabadgelyadu waa muhiim deegaankeenu hadda unbuu nabadgelyo yahay
magacaygu waa Sheekh Muxiyuddin Sheekh Maxamed odayaasha deegaanka ka mid ahay waxaan tacsi tiiraanyale u dirayaa shacabi weynaha Oromiya geesigii fanaankii Itoobiyaanka ahaa ee ay dishay gacan ka xaq daran falkii waxshidimada lahaa ee baalmarsana ilbaxnimada ee lagu sameeyey ninka fanaanka ee miskiinka gurigiisa iska joogay tacsi baan uga dirayaa dadkii uu ka dhintay iyo shucuubta Oromiya walaalaha nahay waxaa kaloo cambaareynayaa falka waxshidimada leh ee ay sameeyeen xubnaha danahooda gaarkii uu ahaa oo keliya inay ka hor yimaadaan ilbaxnimada inay la dagaalamaan midnimada Itoobiya inay ka abuuraan qalalaase iyo fal aan Itoobiya hore uga dhicin oo ay ku dhiirigeliyaan ummadda Itoobiya waxayna hore u aqoonin oo ah in la isku dilo ikhtiyaal wax la yiraahdo oo ilbaxnimada ka fog taan cambaareyn baan uga diray u dareynaa laakiin waxaa kale oo aan ku qanacsanayn samir inay ku daraanaan u soo jeedinaynaa shucuubta Oromiya in nin miskiina la dilo waxay heel u tahay falkii waxshinimada lahaa ee la sameeyey ayay heel u tahay taana waxaan leenahay shacabiga Oromiya waa inay arintaas samir ku daraan
waxaa la dhaawacsiyoonis Cumar gobolka Liibaan ayaan ugaas ka tirsanahay uga Soomaaliyeeda maanta waxaan noo qabsoomay shir wada kulan ah oo ku cambaareynay falkii ka dhacay arsaba oo dilkii maskiinkii fanaanka lagu dilay oo fal gardare ahay ayaan cambaareynayna waana ka tacsiinayna umada Oromiya oo walaalaheena diriska nahay dhibaatadaas ma taana ayaga ku dhacday anagana waa in saameyn weyn ugu dhacday sida ayaga ma taana ugu dhacday anagana ugu xunahay waan la barowayna waan la ooyinayna oo ma taana tacsiinayna dalka Itoobiya dana waxa leenahay isbeddelka ka dhacay dalka iyo deegaanada dhamaan waan soo dhaweynayna marka nicmad kasta waxay leedahay haasid bay leedahay nicmada ay la helay oo isbeddelka ah dalkii deegaanka laga helay oo Ilaahay u nisiiyo xutur qowlka oo mataana dadka inay ismaamulaan ay si xurriyad isku maamulaan ay si xurriyad isku dhax socdaan oo qoomiyada isku direeyna mataana isku diri karno dadka ay wax fahmeen de waa arrinta la bahor socda waxaas mataana dad waxa jira in mataana ay dhicin sameeynaa dhibaato mataana aqalad ku ah bulshada ku ah marka waxaan leenahay qoomada Oromiya inaad mataana wixii soo marteen inaad ogaataan oo fahantaan oo waxaan mataan cid sameeyay qorshaha ay leedahay in aad fahantaan wadaadinka isdhameeyay Itoobiyaana mataan dhibaato u keenin
magacay waxa la yiraahdaa Sheekh Adan Ibraahin Isaaq zoon daawa waxaan markii ugu horeysay guud ahaan ummadda Itoobiya u jeedinayna hadii odayaal Soomaaliyeed annahay arrintii ka dhacday ad sababa oo yarkii ma aragtay dhalinyarada ahaa oo si xun ma aragtay lagu dilay arrintaasan horta guud ahaan ummadda Itoobiya ugu tacsiyeynayna si gaar ah aniga waxaan u tacsiyeynayna ummadi walaalaheen Oromo oo wiilkaas ka dhashay oo wiilkaas oo runkii wiil wadani ah muddo dheer abaabul iyo midnimada ummadda Oromo iyo ummadda Itoobiya ba waday ummadaasan ugu tacsiyeynayna mid labaad waxaa runtii baaq ummad Soomaaliyeed u soo jeedinayna ummad Soomaaliyeed iyo guud ahaan Itoobiya u jeedinayna in arrintan ay noqonin arrin dowladda Itoobiya burbur iyo dhaawac u keento in maaragtay dhammaan ummadaha Itoobiya aan ku dadaalno nabadda iyo xasiloonida
rabshadahan ka dhashay dilka fanaanka ka soo jeeday qoomiyadda Oromada ee toddobaad ka hor lagu dilay caasimadda Itoobiya Addis Ababa ayaa aaminaya xilli guud ahaan dalka Itoobiya uu saameeyay xaaladda xayiraadda ee uu keenay xanuunka coronavirus. Inkastoo rabshadahani ka jiraan caasimadda Addis Ababa iyo magaalooyin kale oo ka tirsan deegaanada Oromiya, ayaa haddana dowladdu la tacaalaysaa ilaalinta ammaanka iyo ka hortagga dadka rabshadaha wada. Hashim Sheekh Cumar Good, VOA, Jigjiga.
daahir geeddo ahaa askari ka tirsanaa saldhigga booliska ee degmada Shangaane ee magaalada Muqdisho ayaa maxkamad militari ay ku xukuntay dib toogashada kadib markii dil ka dhacay xaafadda Xamar Jajab 16-kii Juun aynu soo dhaafnay uu ku dilay Cumar Xasan Macalin, sida ay sheegtay maxkamadda militariga. Warbixintana waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Askari ka tirsan ciidamada Biliska Soomaaliya ayaa maanta maxkamadda militarigu ay ku xukuntay dil toogasho ah. Askarigan ayaa lagu magacaaba Nuur Daahir Geedi, halka marxuumka uu dilayna lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Macalin. Dacwad oogayaasha ayaa askarigan ku soo oogtay eed ah inuu si bareer ah u toogtay nin oday ah oo wadada dhinaceeda ku ganacsanayay, isla markaasina iibinayay sigaar. Dilka ayaa degmada Xamar Jajab ka dhacay 16-kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Gaashaanla Sare, Xasan Cali Nuur Shuute, ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen.
Markii ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay, mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo la jooga marxuumka uu imaaday eedeysanaha oo wata lacag shilin Soomaali ah, uuna u dhiibay marxuumka, kadibna marxuumku uu ku dhahay lacagta way jeexan tahay, eedeysanuhuna uu damcay in uu xoog wax looga iibiyo, marxuumkuna uu ka diiday, kadibna si xanaaq leh uu uga tagay eedeysanaha, wuxuuna soo laabtay isagoo ku hubaysan qoray iyo boosh, wuxuuna xoog ku qaatay baakad sigaar ah, kadibna marxuumka ayaa ku dhahay ii dhig xoolahayga. Eedeysanahana wuxuu ugu jawaabay laba xabadood oo mid ka mid ahay wejiga kaga dhacday marxuumka, sidaasna uu goobta ugu geeriyooday.
Intaasi kadib ayay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aanka xukunkan ay ka gaartay dacwadda. Waxaana mar kale akhrinaya gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad, Xasan Cali Nuur Shuute.
Markii ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah ee la hor keenay, oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga, qiraarka laga qoray eedeysanaha, warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirka marxuumka, qorayga uu dilka ku geystay eedeysanaha, marka ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kala xeereeyaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaaca iyo eedeysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane deble booliis 42,682 Nuur Daahir Geedi uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cumar Xasan Macalin.
maxkamaddu waxay sheegtay in Nuur Daahir Geedi uu racfaan ka qaadan karo xukunka, hase yeeshee ma aysan sheegin goorta la dhageysanayo racfaankaasi.
Naasanad Maxamed Bashiir.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtar nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada heestan dabacsan. noo soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban iyo Xuseen Barre Aadan.
Tirada dhimashada barnaamijyadii iyo rabshadihii qowmiyadeed ee ka dhacay dalka Itoobiya toddobaadkii la soo dhaafay kadib dib loo geystay heesaa caan ahaa oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ayaa gaadhay 293 qof, sida lagu sheegay tirakoob ay sameeyeen booliisku. Hajaalo Hundasa oo ahaa fanaan cod u ahaa Oromada oo iyagu isku arkay inay yihiin dad la liiday ayaa waxaa toogtay rag aan la garanaynin maalintii Isniintii ee toddobaadkii hore, taasoo sii hurisay xiisado qowmiyadeed oo halis gelinaya xaaladda kala guurka dimuqraadiyadda ee dalkaas. Mudaaharaadyo ayaa ka qarxay caasimada Addisababa iyo gobolka ku xeeran ee Oromiya oo ah halka ay ku badan yihiin qowmiyadda ugu tirada badan dalkaasi ee Oromada, kuwaasi oo muddo dheer dareemayay in dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba la liiday. Saraakiisha ayaa u sababeynaya dhimashada laba arrin oo isbiirsaday oo kala ah awood ay adeegsadeen ciidamada amniga iyo rabshadaha ka dhex dhacay qowmiyadda. Qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa sheegay in ay Falastiin ku taageerayaan sidii ay u heli lahayd xuquuqdeeda sharciga ah. Israa'iil ay sheegtay in ay dib u bilaabayso deegaameynta qaybo ka mid ah dhulka Falastiin. Dalalkan ayaa waxaa ka mid ah Masar, Imaaraadka Carabta, Jordan, Morocco, Tunisia, Sacuudiga iyo Cumaan iyo weliba kuwo kale. Waxay ka digeen in Israa'iil ay sii waddo in ay dhisato dhulka Falastiiniinta, taasi oo jebinaysa qaraarada caalamiga ah. Waxaana ay sheegeen inay doonayaan in Israa'iil ay ka baxdo dhammaan dhulka carbeed oo ay dagaaladu qabsatay.
Dadka degan magaalada Toronto ee dalka Canada, oo ah magaalo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalkaasi, ayaa la furay inay afku xirtaan cudurka COVID-19 dartiis. Tani waxay ka dambeysay kadib markii golaha deegaanka ay ansixiyeen sharcigaasi, laakiin waxaa soo baxaya dad dibadbaxaya oo kusoo horjeeda sharcigaasi. Warbixintan waxaa Toronto noogu soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Magaalada Toronto, John Tory ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay sharci waajib ka dhigaya afxirashada ama waxa loo yaqaano face mask marka dadka isugu imaanayaan meel xiran sida tukaamada laga adeegto, gawaarida dadweynaha, goobaha lagu cibaadeysto iyo meelaha kale ee la midka ah. Xeerkan oo ay ku taliyeen saraakiisha caafimaadka ee magaalada ayaa meel mariyay golaha deegaanka ee Toronto toddobaad ka hor. Sharcigan oo nambarkiisu yahay 54/2020 ayaa shalay oo talaado ahayd ka dhaqangalay magaalada Toronto. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay iyagoo u arka mid lagu yareyn karo faafista xanuunka COVID-19. Waatan hooda Jaamac Samatar oo ka shaqeysa waaxda cudurrada dhimirka.
Waxaanu arki jirnay markaan cusbitaalada tagno dad badan oo mask qaba oo is ilaalinaya. Markaas sidaas leeg weeyaan imika adigana naftaada waa is ilaalinaysaa, dadka kalena waxaa rabtaa inay ka badbaadaan xanuunkan oo waa ka ilaalinaysaa xanuunkan. Saasaa loogu soo dejiyey in qof walba mask xidho oo sanka iyo afkaba daboolaan. Marka annagoo kale dadka vulnerable society-ga la shaqeyna oo xanuunyo dheeraad ah qaba, aad baa looga ilaaliyaa xanuunkan COVID-ka maadaama immune system-koodu ayna qaadi karaynin xanuunkan oo si degdega xanuunkani uu saameynayo. Si kasta nagu adkaato inaan wax keliya ku dadaalno wax weeyaan inaan xirano maskeena.
Dadka aanan laga doonayn afxirashada waxaa ka mid ah caruurta ka yar laba jirka, dadka aanan xirin karin arrimo caafimaad darteed, iyo kuwa xirashada iyo furistaba u baahan inay caawinaad ka helaan qof kale. Laakiin durba waxaa soo baxay dad ka soo horjeeda afxirashada, kuwaasoo isla shalay oo talaada ahayd sameeyey dibadbaxa ay ugu soo horjeedaan sharcigan. Marka dowladdu ay doonayso inay wax kugu qasabto, taasi ma ahan middan kugu jirto. Haddii dowladdu ay isku dayeyso inay kaa qaado xorriyadda waxa aad dooratay, taasi ma ahan middan kugu jirta. Duqa magaalada Toronto John Tory oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kuwa dibadbaxaya ay yihiin tiro yar oo magacdoona.
I think that these were people who were trying to I think gain publicity.
Waxay la tahay kuwani waa dad magacdoona, waxay leeyihiin aragti ku saabsan arintan taaso aan tixgelinayo, sababtoo ah magaalo weyn waxa ka jira aragtiyo badan. Waxaan kalsooni ku qabaa in dadka badankood ay u hoggaansamayaan sharcigan, maxaa yeelay waa mid caqli gal ah. Haddii aad doonayso inaad ilaaliso caafimaad qabka deriskaaga, iyagana ay ilaaliyaan kaaga, islamarkaana aan joojino faafista viruskan. Sidaa darteed waa hal dibadbax. Waxaan ku faraxsanahay inay joogaan dal sidaasi ay ku sameyn karaan. Waa 40 qof, marka aad u eegto 40 qof, 3 milyanna ma ahan tiro badan. Waxaan hubaa kuwa kale oo dhiibtay fikraddooda. Siday ahaataba, haddii 6,000 oo qof ay ka soo muuqdaan Dundas Station iyagoo ka cabanaya afxirashada, dabcan waxaan dhihi lahaa waa arrin mudan inaan eego oo aan u qabto kulan dadweyne. Gobolka Ontario oo ahaa meesha ugu badan tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 marka laga soo tago gobolka Quebec ayaa hadda laga dareemayaa hoos u dhac ku saabsan tirada laga helayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunka. Dowladda gobolka Ontario ayaa ku dhawaaqday in la galay wejiga labaad, taasoo ka dhigan in si tartiib tartiib ah ay u furmayaan magaalooyinka sida Toronto. Shalay oo talaada ahayd waxaa laga helay xanuunka COVID-19 gobolka Ontario 112 qof, halka 3 qofna ay u dhinteen, halka isniintii laga helay 104 qof, islamarkaana cidna aysan u dhiman. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Haatana ku soo dhawaada doodii gaabnayd, waxay noo soo diyaariyey Xaskaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dayrta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan, waxay intooda badani ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen, isla markaana ay u sameysan lahaayeen reer iyagu gaar u leeyihiin, si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas-uuliyadda waalidnimo ee sugeysa, taasoo ku xiran hadba sida uu guurku ugu hagaago qofka dhallinyarada ee carafdoonka ama dooqiisa u sahan tagaya. Haddaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray, marxalado kala duwanna soo maray, keebaa la oran karaa dhaqan ahaan uu habboon yahay guurkii hore iyo kan maanta? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdulaahi.
Soomaalidu waxay ku maamadaa adduunya dib u xun. Marka guurkii hore waxaan odhan karaa waxaa guurmurtiyeysan, guurmurtiyeed buu ahaa. Guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynaya waa labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa. Halka guurka maanta uu yahay mid aan isagu qiyaastaas iyo halbeega lahayn. Markaan waxaan odhan lahaa waxaa wanaagsanaa sideedaba marka lalii waxaa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmaan loo baahan yahay. Waxna duruufta baa keenta oo hadda waxay ku xiran tahay horumarka ama dhaqaalaha ummadaasi haysato oo wax fududeeya ama wax cusleeya waxaan waxay ku xiran tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xiran tahay marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado waa aad iyo aad wax u qiimo badnaa guurkii hore
haye cabdiraxmaan
dhalinyaradeena soomaaliyeed haddii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah aniga waxaa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed waxyaabaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah guurka hadda aad u fududaaday waxyaabaha inta badan keeni jiray marka hore qofka inuu guursado aad ay u adkaan jirtay laakiin hadda inuu guursado way fududahay qofka dhalinyarada ahne wuu ku xasilayaa wuu ku degayaa dhibaatooyin badan oo guur la-aanta kala kulmi lahaayne hadda maba jirayso sababtoo ah haddii uu gala social mediaha wuxuu ka heli karaa qof calafdoon ah isagoo haddii uu si daacada calafdoon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu ka heli karaa waxaa dhismaya kalsoonidii laisku qabay sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabay qofka isagoo geeljiro ah isagoo miyiga ku nool markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal uu dirin jiray waqti badanay ku qaadan jirta laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud wuuna ka casrisan yahay wuuna ka dhaqaale yar yahay wuuna ka faa'iido badan yahay
abwaan cabdullaahi muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta
waxaa la odhan karaa guurkii hore wuu ahaa guur bulsho halka guurka maanta uu ka yahay guur laba qof qiyamka guurka ama maxaan ku dhahday guurka hirgelintiisa ama sida loo dayeeyo ama maxaan ku dhahday loo aasaasayo reerka xataa mararka qaarkood guurkii hore kuma xinin labada qof oo keliya waxaa la wadaagi jirtay ahliyaad badan tifatirka guurku wax waliba tifatir bay leeyihin waa taqaanaan doorashada gabadha doorashada qoyska gabadhu ka soo jeedo samaynta reerka aasaasidiisa waxa lagu dhiqi doono dhammaan intaasoo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ehliyadiisa ama wiilku ehliyadiisa la wadaagi jiray guurkii hore wuxuu ahaa guur talo kusoo baxa hoo laga wada tasrid ahaan jiray halka guurka maanta uu yahay guur laba qof waxaadna ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadku hadduu isguursado ismaba hayo taana waxaa loo sababayn karaa labada qof ee isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karayaan waa taqaanaa dadki hore waxay odhan jireen reerku marka la dhisayo afartan cadow buu yeeshaa afartanka cadow baa labada qof intaanay sii laga sii wacyigelin jiray waxaa qof walba ka horreeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigin jirtay iyo ehliyadeeda wiilku waxa uu la xididayo sida dadka loola xidayo si reerkiisa u dhaqayo aabihii iyo dadka ehliyadda baa u tababari jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray tusaale ahaan waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax nina wuxuu yeeshay sayaxa dawaco ayaa la odhan jiray sababta tahay waxaa la yidhahdaa gabadha marka uu dhinku reerkooda si waxaan ula xidido ee ka xoolo bixiyo ee ka xaraga bixiyo ee abaalgud ka celiyo gabadhii loo soo koriyay intaa loo soo lagaysiiyey reerkaas gabadha dhalay qalbigooday buu qaatay maalintaa uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo reerkaasoo dhamina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xididan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hataa gabadha iyo wiilku hadday isqabtaan hodhow gabadhu markay dido horod yar caruurtaadii aad baa loodhan jiray ma lama fadhiisan jirinin ila wiilka xiditinimadiisa diyaar loo yahay magaranasaada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xiditinimadiisa ninka kaa ka soo hara waxaa la odhan jiray wayna sayaxanta waa cayeelataayo haddii aad adduunye weydeyle xoolaha ilaaba bixiye qofku waa inuu dabeecad ahaan isu kabaa baari noqda sodonka salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sodada soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yidhahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa nin baa raggu u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku sababaynaysaa
xasan sida ogtahay oo aad la socota adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa dhici jirta qofka dhalinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax banaan u kala xusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isagoo aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan aad xiriir lahayd qof aad dabeecadeeda faantay qof aad nolosheeda isfaanteen qof aad ogtihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin oo noqolahayeen labadiina ka fikirayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid a in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaan ay ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray
ama diris ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ka fiican yahay. Sida ogtahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirta qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yiraahdaan annaga ayaa kafaale ka qaadeen oo geela laga bixi jiray. Hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay, qof aqoonyahana wiil dhalinyaro aqoonyahana gabar yar oo aqoonyahana ayaa isguursanayo, mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan. Sida ogtahay hadda guurka kan hadda iyo kan hore marka la isbarbardhigo waxyaabaha kan uu ku fiican yahay, tusaalooyinka loogu soo qaadan karo waxaa ka mid ah gabadhii hore waxaa laga yaabaa in nolol ciriiri ku jirtay, waxaa laga yaabaa in wax badan oo ay fursad rabti inuu washi inaysan helin, laakiin halkan wax badanaa isfurfuray. Dooqeeda isticmaalaysa wiilkana dooqiisa isticmaalaya, noloshiina way furfurmatay. Nolosha hadba waxay ku xiran tahay marxaladda la joogo. Waagii hore haddii wax badan culays ahaan jireen, hadda culays ma ahan, wax dhibaato problemne kama jiro. Aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurka hore.
Aan siiyo Abwaan Cabdullaahi,
guurka maanta guur jira waa guur jaantaan rogana, waa guur jaantaan rogana oo meel maan kurada ay murti ku leeyahay aanay jirinin. Dumarkuna waxaa ahaan jiray afar dumara, nagaha nagina waxay noqonaysaa naag adduunyo, waa naagta dhaqaalaha iyo reerka ee hantida u haysa ee xagga dhaqanka iyo xoolaha dhalaxa jeclada wada. Naagina waa naag ubado, waxaabahaasoo dhan ubad ka dhaleen baa u siman oo ardaageeday ku gamaano, iyadaa dhaqaalayso, iyadaa oo ka qaday kaba cunay. Naagina waa naag ehelo martida iyo ehelka iyo islaamka waddanka yimaada, gurigeeda ku soo riyeysaayo, gogasheedii baa taallo, xeedhiheedii baa yaallo, agabkeedii baa haysataayo, iyadaa u shaqaynta qaana qaabkaas. Naagina naag oday baa la dhahdaa, ninka keligiisa ku filanto marka maskaxda xanuunto meelaha uu ku dego weeyaane, garasa keligiisa cunto yaro macaan iyo gogol yaro macaan iyo ardaa yaro macaan iyo intaas nasashu ka helaa. Marka guurkii hore guur qorshayaashaas leh oo qorshaysan ayuu ahaan jiray.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa abwaanku sida uu hadalka u dhigay.
Abwaanka waxaan rajaynayaa waxyaabo badan oo ka qarsoon ayaa jiro. Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho hadda dhalinyarada inta badan guursato guurkooda aad iyo aad u waaray. Boqolkiiba sideetan waxaa la dhihi karaa waxyaabihii hore hadda wax ka duwan oo ka fiican oo ku wanaagsana jiro. Ma aha keliya waxyaabaha dhaca oo yaryarka ah in xoogga la saaro, laakiin waxaa jiro waxyaabo fiican oo aad u wanaagsan. Guurka hadda wuxuu ku salaysan yahay aqoon iyo xilkasnimo iyo waayo aragnimo dhalinyarada ay muujinayaan, waana dad aqoon leh. Mararka qaar haddii la yiraahdo hebel ayaa wax ku ciyaaray, mararka qaar waxaa dhici karto kale badda hal malaaya mararka qaar qurmin karo. Hal qofaa la arkaa inta badan dhan waxaa la leeyahay dhalinyaradii oo dhan hadda mustaqbalkooda guurkooda aad u yaryahay, laakiin aniga fikir ahaan waxaan qabaa guurka hadda aad u wanaagsan yahay. Aniga aan kula hadlaayo nin dhalinyaran ahay magaalada Muqdisho aan joogaa, guur wacanaan galay, aad ayaan u ladanahay, waa iska deganahay. Gabadhaa qabane anaan soo xushay, waxaan isku raacnay calaf. Dhalinyarada asaageyga oo saaxibadeeda ahni sidaas si lamida ayay ugu faraxsan yihiin.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Abwaan Cabdullaahi.
Xalku wuxuu yahay anigu wiilasha Soomaaliyeed maanta joogana mid baan oran kala talin lahaa, gabdhaha maanta jooga Soomaaliyeedna mid baan kala talin lahaa, wiilasha maanta jooga Soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo. Waxaa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray berigii hore, qoyskan uu ku dhex barbaari jiray, kasoo dhex jiray sidii langeed ka dhexbaxday oo kale. Wiilku guriga hooyadii iyo aabihiibii ku guursan jiray, oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya mar ayaydii dhabta kaga dhici jiray, mar ugu dhabta kaga dhici jiray. Laakiin haddeerto guurkan maanta jooga magaciisa waxaa la yidhahdaa ii guuri aan kaa guuriye, wiilkaagii maalinta guursadaa kugu dambaysay sidii gabadhii oo kale. Waxaa lagu leeyahay gabadha ka oranaysa markuu shukaansanayo, aniga hooyadaa ma la degaayay si uu xoolaha guriga soo kire, dabeetana wiilkaagiiba maalin maalinta guursado ayaa kugu dambaysa. Waalidkiiba tushantii wiilla way guursadeen, way ka guureen, gabdhooda way guursadeen, way ka guureen, waalidkii dhammaay wax soo koriyay cid ku soo dhacaya. Marka wiilasha Soomaaliyeed maanta jooga waxaan kula talin lahaa, waalidkaana ku daryeel kheyrnimadaada, taasaan ku odhan lahaa. Gabdhaha maanta joogana waxaan kula talin lahaa, dee anu gabdhaan leh oo maanta gabdhaha dee maanta jooga xulan kale, waxaan kula talin lahaa idinku dhallinyaraatihiine, nolosha waa laydinka horreeyey, macnuhu ma aha dooq iyo qiiro jabaan yare, noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay, ummadda horaana ku waaya aragsan, qofka kaa weyn baana nolosha ku waaya aragsane, waalidkiin waaya aragnimadiisa, guurkiina waxaa ka xulo.
Cabdiraxmaan, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad xalkana u aragtaa?
Aniga xalka waxaan u arkaa waagii hore haddii dhici jirtay in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaan jireen, hadda adduunku woo fide, meelo badana la kala degay, wiil Soomaaliya ku nool ayaa waxaa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado, halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan kasoo baxo. Marka noloshii waa isfurfurtay, noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid ah adduunyada hadda casriga ee la joogo. Waagii hore waxaa dhici jirta qofka dhalinyarada ah miyiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado, laakiin hadda dhalinyaradeena anagu waxyaabaha aan ka fikirno waxaa ka mid ah in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado, laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa, iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadan karto oo aanan buuq micnaha kaaga imaan kara. Laakiin mararka qaar guurkii hore dhalinyarada reerahooda ay ku tiirsanayeen. Laakiin hadda kan waa mid ka duwan. Qofku wuxuu ka fikirayaa qaabkan noloshiisa mustaqbalkiisa uu noqonayo, wuu sii saadaalinayaa, waana wax uu og yahay wax imaan doona berito. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed, aniga waxaan kula talinaa oo aan ku soo gabagabeynayaa inay adkaystaan guurkooda iyo mustaqbalkoodana wanaajiyaan, sababtoo ah guurka hadda wuxuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore. Guurkan wax badan oo adiga dhibaato iyo problem ee dhalinyarada hore la kulmi jireen hadda lama kulmaan. Marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa inay inta badan guursadaan. Dhalinyarada hadda aan weli guursan, guurka aad iyo aad u fudud yahay.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Mahadsaned Xasan Kaafi Qoyste, haatana ku soo dhawaada barnaamijka Wanka iyo Qoyska iyo Caashi Ibraahim Aadan.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Dhallinyaro isxilqaantay ayaa magaalada Siyaarale ee gobolka Washington waxay ka wadaan dadaallo ay ku doonayaan in dhallinyarada Soomaalida ah ee degan magaaladaasi ay ugu abuuraan fursado u horseedi kara inay ka haraan dhibaatooyinka dhallinyarada u horseeda in ay ku kacaan falal dembiyeedyo. Cumar Xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi, waxaana uu marti ugu yahay barnaamijka qoyska ee toddobaadkan. Cumar, ku soo dhawow barnaamijka, ugu horeyna waxaad igu bilowdaa waxa ololihiina ku soo beegay xilligan.
Waxaa baryahan dambe aada u soo batay dhalinyaro islaynaysa Soomaaliya ee isdilaysa. Aan u baahannahay in ma aragtay dhalinyarada waalidkooda lagu xiro. Waalidkii markii lagu xirana, waalidkii waxay u baahan yihiin center ama community center ama masaajid ay caruurtii ula soo cararaan oo ay ka helaan resources ama macluumaad ka caawin kara in caruurtii iskuulaadka ay ku noqdaan, inay iska daayaan gangisterka iyo waxyaabo la midka ah, in faamilada ma aragtay dhibaatooyinka haysato kale sida furinka oo kale, child support-ka oo kale, faamilada isku dhagdhaganay maxkamadaha aad oo kale, in loo helo meel community-ga yani uu mas'uul ka yahay. Anagana ma rabna in masaajidii la xiro, ma rabna sentarada in la xiro, laakiin maamulka jooga in ay wax ka bedelaan insha Allah.
Marka waxyaabaha aad ka rabtaan aabayaasha, waxaad tiri haddii la helo aabayaal diyaar u ah inay la shaqeeyaan community-ga. Marka aabayaasha diyaarka u ah ayaad sheegayso amaba aad rabtaan in la helo, waa kuwee?
Aabo walbo Soomaaliyeed waxaan ognahay inuu diyaar u yahay, jecel yahayna caruurtiisa, hooyo walbana sidoo kale. Marka waxaan rabnaa community-ga ama haysla joogeen, haysqabeen ama ha kala maqnaadeen, in fursad loo wada helo dhammaan faamiliga, hooyadii aabaha inay fursad wada helaan inay ilmaha la shaqeeyaan ilaa waxbarashadiisii horumar uu ka gaaro, uu ka guursado, waddankana ugu noolaado si nabadgelya. Ma ahan in yacni aan aragno faamilo la daalaa dhacaya caruurtii shaqadii iyo wixii la midka inay biilashii guriga bixiyaan, laakiin aan war u haynin caruurtoodii. Marka inaan helno aabayaal soo jeeda, indhahana u furan yihiin, diyaarna u ah inay ka badbaadiyaan caruurta waddooyinka taagan, caruurta xabsiyada ku jirtana dib loo soo saaro. Waxa kaloo aan barnaamijka ku soo dari doonaa toll free number hotline oo ay soo wacan karaan Soomaalida. Waxaa jirta baryahan dambe Soomaali yani depression qabta ama xanuunyada dhimirka ama wixii la midka ah, kuwa yani family problem qaba, ninkii iyo naagtii oo isku dhagan, meel ay aadaan aan lahayn, masaajidkii hadday tagaan yani qof diyaar waa inuu la shaqeeyo aan jirin, hadday community centerkii tagaan wax la shaqeeyaan jirin, inayna soo wacan karaan. Oo marriage counseling baan haynaa dad ku takhasusay arrimaha, mediation baan haynaa dad ku takhasusay, dad caafimaadka ku takhasusay oo marka qof uu rabo inuu isdilo kale ama arrimo noocaas uu ka fikirayo, qofka xanuunada qaar macaanka oo kale ama sokorta ama cholesterolka wixii la midka ah, wax walbo qofka u baahan dhiigkarka oo kale, wixii caafimaad ku saabsan, wixii ku saabsan yani immigration ama dambiyada ama caruurta xabsiyada galay, youth problems-ka, waxaan soo dhan baan u diyaarinaynaa inay soo wacan karaan insha Allah.
Ma xarumaad sameynaysaan? Ujeedadu ma in xarumo la furo oo waxaana howla ama facilities-kan adeegyadan fulinayaad sameynaysaan? Ma waalidiinta baad dhexgelaysaan? Ma masaajidada baad ka wacyigelinaysaan? Hawsha intaan la eeg, xagee u maraysaan oo dhalinyarada u marinaysaan si waalidkii iyo dhalinyaradii
ay isku arkaan oo ay isu fahmaan.
Waa su'aal wanaagsan caasho, meesha ku jirta qof walbana u baahanya inuu isweydiiyo haddii waxaanu dhan la qabanayo sideed u qaban doontaan. Horta marka waad xafiis waa ka furi doonaa siyaaral u adeegi doona bulshada meelo badan, waa ka furi doonaa gobolada qaar, waxay noo jooga wakiilo. Waxaa muhiim ah yacni in la shaqeeyo, maahan muhiim in yacni waxa la qaban doono. Annagana maahan dhammaanteen inaan nahay dad waxa ku takhasusay, laakiin waxaan haynaa resourceskii qofka u baahan caafimaad. Hay-ada waxaa jira xataa af Soomaali ku hadla, Soomaali ay raangarayaan ama Soomaali ay leeyihiin, kuwa ayaan la shaqeyn doonaa. Waxaa jiro masaajido diyaar u ah inay wax bedelaan oo dhalinyaradii 10 sano lasoo dhaaf wax loo qabanin, maanta haddaan kala hadalno inay diyaar u yihiin inay wax bedelaan, ay na dhegeystaan. Haddii yacni diidaan inay na dhegeystaan, inaan annaga markaa centerkii ama xafiiskii aan furnay inaan kaga adeegno ummadda, oo aan diyaar u nahay in aan wax gaarsiino. Ujeedadeenu ma ahan centerada iyo masaajidada inaan dadka ka wacyigelino, ujeedadeenu waa meel walba aan dadka ka wacyigelin karno, ama online ha noqoto, ama idaacadaha sidii V O A oo kale ha noqoto, ama mid kale ha noqoto, inaan ummadda wax gaarsiino. Telefoon freegana la furo ay dadka soo wacan karayaan. Marka insha Allahu Taala waxaan isku dayeynaa meel ummadda ay naga heli karto inaan yacni isagu dhaqsiyaha badan siino insha Allah.
Wixii hore shaqeyn waayay maxay yihiin, waxaase aad rabtaan inaad ku bedeshaan maxay yihiin?
ilaa iyo haddeertaan waxaan wadnaa wacyigelin awareness wax la yiraahdo inaan dadka gaarsiino arrintana, bulshada aan yacni soo hor istaagno, aan tusno baahida jirta. Run ahaantii xalay waxaan arkay video qolooyin Soomaaliya oo masaajid dad ajaaniba kala muslimiina ay ka buuxaan, isku haysaysta, isku buuqaya. marka waxa anaga aan rano waxay tahay howlo badan waa ka qabana siyaaral, dhalinyarada waa la shaqeynay, waxyaabo badanna waan haynaa, laakiin in resources kan intan ummada ka maqan aan loo haynin, masaajidii iyo centeradii aanan haynin, maadaama dadka masaajida maamulka ah inta badan ayna luqadda ku hadlin ingiriisiga, ama aynan shirarka ka qayb gelin dowladaha ama xeerarka hoose kawniyada, inaan anagii noqono marka dad diyaar u ah inay wax qabtaan. waxaan ugu xiran faamilo badan, hooyooyin badan, waxaan barnaa programmi waa la bixiyaa, laakiin waxaan u baahanahay nambarka toll free-ga ah, iyo inaan nahay dad diyaar u ah inay resourceskii dhalinyarada faamilada in yacni dib loogu soo celiyo ama gacantooda lasoo geliyo insha Allah.
xaggee ku wada xiriirtaan? ma khadka internetkaad ku wada xiriirtaan oo emailaad isku dirtaan? ma telefoonna la isticmaalaa? ma shabakadaha bulshada la isticmaalaa? ma goobo gaar oo laisugu tago ayaa jira? xaggee idiin ah xarun oo aad ku wada xiriirtaan adinka iyo waalidiinta aad wada shaqaysaan?
Caashay, aad baa u mahadsan tahay. Annaga kulankeenu waalidiinta waxay ahayd intaana coronavirus ka dhicin, waa la kulmi jirnay, programina waa u qaban jirnay, center baan ku laheen xaafad yacni ku taala gobolka. centerkii hadda waa la xiray, hadda waxaa kula xiriirnaa over the phone, dad baana soo waca, dad baan yacni ka caawinaa arrimaha ku saabsan community services-ka, ha noqoto in laga caawiyo unemployment, xataa ha noqoto wax walbo ay yacni u baahan yihiin, dad badan baana soo waca oo ka caawinaa. youth problems oo kale, waalidiin baana soo waca oo nagala hadla arrimahaas. si walba aan kula xiriiri karna waa kula xiriirnaa, laakiin inta badan siyaaral aad baan looga yaqaanaa, dad badanna wayna soo wacdaan insha Allah.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ahaa Cumar Xasan oo ka mid ah dhallinyaro isxilqaantay oo magaalada Seattle ee gobolka Washington ka wada dadaallo ay ku doonayaan in dhallinyarada Soomaaliyeed ee degan magaaladaasi ay ugu abuuraan fursado u horseedi kara inay ka haraan dhibaatooyinka dhallinyarada u horkaca in ay ku kacaan falal dembiyeedyo. intaan mar kale kulmaynana waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ba u mahadsantay caashe Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan dabacsan.
idaacaddeenna caawana waa naga intaas intaan markale kulmi doono waa idaare cilinuur iyo anigoo ibraahim xasan daanduray oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.